Το ραδιόφωνο και η συγκεκριμένη εκπομπή αυτήν την ώρα διαπράττουν αμάρτημα κατά της εκπαίδευσης, διότι διακόπτουμε το διαδικτυακό μάθημα του κυρίου Κούβελα, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται αυτήν την ώρα συνδεδεμένος διαδικτυακά με 80 φοιτητές του. Καλησπέρα σε όλους σας.
Καλησπέρα και κυρία Κεσίου.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ την ανοχή των φοιτητών σας, κύριε Κούβελα.
Χώρισαν όλοι γιατί έχεις ωραία φωνή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
επίσης έχω πει ότι είσαι και η καλλιτέχνη των έργων της αίθουσας που τους αναβαθμίζουμε την ποιότητα εκπαίδευσης στο φυσικό.
Ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Κούβελα, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι εξαιρετικά πολύτιμος, θέλω να ξεκινήσουμε από το καλό νέο, το οποίο μας λέει ότι οι δοκιμές που έγιναν στο εμβόλιο της Pfizer-BioNTech δείχνουν ότι το εμβόλιο έχει κατά 90% αποτελεσματικότητα. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα έναντι των άλλων εμβολίων.
Κοιτάξτε, είναι το πρώτο προϊόν που ανακοίνωσε η εταιρεία ότι έχει ολοκληρώσει τις μελέτες, ότι έχει τα αποτελέσματα από αυτού που λέμε στο χωριό μας interim analysis, δηλαδή τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, και μέσα στο Νοέμβρη θα έχει συμπληρωμένο το φάκελο να καταθέσει τα χαρτιά για να πάρει άδεια από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Άρα επί της ουσίας, όσον αφορά στα εμβόλια, βρίσκεται ένα μικρό, μεγάλο, δεν ξέρουμε ακριβώς, βήμα πριν από τις άλλες εταιρείες.
Ναι. Και το 90% αποτελεσματικότητα, κύριε Κούβελα, ακούγεται εξαιρετικά, εξαιρετικός αποτέλεσμα και εξαιρετικά αισιόδοξο. Εμείς μέχρι τώρα, από τα εμβόλια της γρίπης τουλάχιστον, ποτέ δεν ακούσαμε να έχουν πάνω από 70% αποτελεσματικότητα. Το 90% με τα άτομα τα οποία ήταν εθελοντές και το δοκίμασαν το εμβόλιο, επειδή είναι ένας μικρός αριθμός ατόμων, όσους απαιτεί η φάση 3 αυτής της κλινικής μελέτης, σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό όταν θα πάει αυτό το εμβόλιο στον κόσμο?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το εμβόλιο, όπως όλα τα πειραματικά φάρμακα, ναι, έχει κάποια λειτουργικά και πραγματικά προβλήματα. Για παράδειγμα, αυτό δεν το λέω προκειμένου να μειωθεί η αξία της ανακάλυψης, έτσι απλώς, θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα για να μην χαζολογάμε με ανοησίες όπως κάνει ο κόσμος συνήθως που γυρίζει γύρω-γύρω. Ένα σημαντικό θέμα είναι κατά πόσον αυτό το προϊόν, το οποίο δοκιμάστηκε επί της ουσίας σε υγιείς εθελοντές, θα είναι το ίδιο και ασφαλές και αποτελεσματικό σε άτομα τα οποία έχουν, για παράδειγμα, μια ρευματοπάθεια και είναι ήδη σε ανοσοκαταστολή. Σε αυτούς λοιπόν θα διεγείρει την ανοσιακή απόκριση ή θα είναι αδρανέστερο όπως ήταν τα παλιάς γενιάς εμβόλια? Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι σαν τα παλιάς γενιάς και θα δημιουργεί μεγάλη ανοσοδιέγερση και επομένως προστασία αυτών των ανθρώπων. Το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο να αντιδράσουν σε οτιδήποτε. Είναι λίγο αργοί στις αντιδράσεις τους. Και αυτό το λόγο στο μάθημα, σε αυτό το συγκεκριμένο μάθημα της ορθολογικής ιδεογράφησης που κάνουμε τώρα, μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αρχή του start low and go slow. Σταμάτα, ξεκίνα από χαμηλές δόσεις και προχώρα σιγά σιγά. Γιατί οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν εύκολα και γρήγορα. Άρα λοιπόν αυτά δεν τα ξέρουμε.
Αναφέρατε ήδη δύο ευπαθείς ομάδες, ανοσοκατασταλμένους και ηλικιωμένους, κύριε Κούβελα. Αν δηλαδή δεν έχουμε στόχο αυτές τις ομάδες και δεν έχουμε αποτελεσματικότητα εκεί, θεωρητική κουβέντα κάνουμε τώρα, σημαίνει ότι το εμβόλιο τελικά θα λειτουργήσει στον υγιή πληθυσμό, αυτό λέτε, με μεγαλύτερες πιθανότητες.
Εμέσως πλήρως σαφώς στους υγιείς ξέρουμε ότι δουλεύει από το πείραμα. Το πρόβλημά μας είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης, όπως προφανώς αντιλαμβάνεστε, δεν έχει δοθεί σε παιδιά. Δεν έχει δοθεί σε μικρότερες της εφηβικής ηλικίας. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα τα δούμε όταν το φάρμακο, όταν το προϊόν θα βγει στην αγορά και τότε θα έχουμε αυτό που λέμε στην παγκόσμια ιατρική ορολογία real world data.
Ένα ζωντανό πείραμα θα έχουμε.
πάντα έχουμε ζωντανό πείραμα με τα φάρμακα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι όλοι αυτοί που κάνουμε αυτή την ώρα μάθημα είμαστε τόσο φωστήρες που θα σώσουμε την ανθρωπότητα?
Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, θέλω να σας ρωτήσω, αντιλαμβάνεται ο καθένας και ελπίζει ο καθένας ότι θα έχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα εμβόλιο, γιατί υπάρχει η επίγουσα κατάσταση. Αυτή η επίγουσα κατάσταση, επειδή πολλές φορές κάναμε μαζί αυτή την κουβέντα, μας κάνει να τρέχουμε πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή κινδυνεύοντας, ή καλώς τρέχουμε γρήγορα?
Θα σας θυμίσω το γνωστό ποντιακό. Το μόνο πράγμα που είναι πολύ γρήγορο είναι το κόψιμο. Ούτε να το σκεφτείς, ούτε φως να ανάψεις προλαβαίνεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κούβελα.
Δεν είναι τόσο επίγοντα.
Λοιπόν, επομένως, ό,τι αφορά το εμβόλιο, λέτε ότι έχουμε καταρχήν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με αυτό της αποτελεσματικότητας. Θα το έχουμε γρήγορο. Έκοψε το νήμα η Pfizer, είναι η αλήθεια.
Στην πραγματικότητα, επειδή δεν απάντησα στην ερώτηση, στην πραγματικότητα αποκλείεται να είναι 90% η αποτελεσματικότητα στον γενικό πληθυσμό, αλλά σίγουρα θα είναι μεγαλύτερη από 70-80%.
Επομένως, πολύ καλό ποσοστό είναι πάλι.
Ναι, ναι, είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό, και μάλιστα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που δεν έχουν ακουστεί. Ακουγόντουσαν νωρίτερα και με ενοχλούσαν αυτές, γιατί το θεωρούσα λίγο ανόητη πληροφόρηση τόσο νωρίς. Αν θα είναι RNA εμβόλιο, αν επηρεάζει το γονιδίωμα, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα RNA εμβόλιο. Είναι το πρώτο RNA εμβόλιο που ουσιαστικά ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ανθρωπότητα, με φόβους και ελπίδες. Οι φόβοι πολλών ήταν ότι από τη στιγμή που είναι μόνο γονιδιακό υλικό, με το που θα μπει στον οργανισμό τον δικό μας, μπορεί να ενσωματωθεί στο δικό μας γενετικό υλικό και να αλλάξει τον άνθρωπο, να αλλάξει την ανθρωπότητα. Εδώ όμως μπαίνουν συγκεκριμένα στοιχεία που μας εμποδίζουν, εάν έχουμε στοιχειώδη επιστημονική αντίληψη, να πιστέψουμε αυτή την έκβαση. Δηλαδή, αυτό είναι RNA. Στον δικό μας οργανισμό δεν υπάρχει ένα ένζυμο που λέγεται ανάστροφη τρανσκριπτάση, που μπορεί δηλαδή να μετεγράψει το RNA σε DNA για να μπορέσει το DNA αυτό να ενσωματωθεί στο δικό μας γενετικό υλικό. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται αυτό το εμβόλιο να μας αλλάξει με άμεσο τρόπο το γονιδίωμα. Αυτό λοιπόν μπορεί να μπαίνει στα κύτταρα και να δουλεύει σαν messenger RNA, δηλαδή θα δίνει μια πληροφορία ώστε να χρησιμοποιεί αυτό το RNA του ιού το δικό μας κύτταρο για να κάνει πρωτεϊνοσύνθεση των πρωτεϊνών του ιού, αυτών όμως που δεν είναι επικίνδυνες, γιατί είναι ένα καθαρισμένο RNA, δεν είναι ό,τι να είναι. Οπότε τα δικά μας τα κύτταρα θα παράξουν πρωτεΐνες σαν του ιού, και πάνω σε αυτές τα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος θα παράξουν αντισώματα.
Δεν θα επηρεάσει το DNA μας, αυτό λέτε. Εγώ δεν ήθελα να την ανοίξω αυτή την κουβέντα, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και πολύ φόβο και έχει και πολλή συνωμοσία μέσα.
Λέω πρώτο για να λυθεί το θέμα της συνωμοσίας.
Λοιπόν,
για
ναι. Λοιπόν,
άλλη, ναι. Προσέξτε να δείτε, αυτό είναι το σημαντικό, ότι αυτά τα εμβόλια τύπου RNA πολύ εύκολα, αφού βγήκε το ένα, μπορεί να μας δώσει σειρά εμβολίων για οποιοδήποτε πάθηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι απειλητική. Όπως είναι ο έμπολα, όπως είναι το AIDS, όπως είναι η πατήθηση.
Ανοίγει μια πύλη δηλαδή γενικότερη, ακριβώς, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ακριβώς. Δυνητικά μπορεί να αποτελέσει τεράστια λύση στο εγγύς ή απότερο μέλλον για όλα τα λοιμώδη νοσήματα που μας απειλούν.
Και να πούμε και να πενευτούμε λίγο ότι ο επικεφαλής της Pfizer είναι Θεσσαλονικιός, είναι ο κύριος Μπουρλά, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Τώρα, αυτό διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μαθαίνω μείον 70, μείον 80 βαθμούς Κελσίου, και έχει αναπτύξει η Pfizer και ψυγεία ειδικά για να μεταφέρεται, θα γίνεται σε 2 δόσεις. Αυτές είναι λεπτομέρειες που θα τις δούμε στη συνέχεια. Τρέχοντας όμως, κύριε Κούβελα, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ήσασταν επί σειρά ετών και αντιπρόσωπος της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, να σας ρωτήσω και για ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο πήρε έγκριση από τον FDA, από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, για ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο ενισχύει τις άμυνες του ανοσοποιητικού συστήματος κατά του κορονοϊού. Είναι αυτό που δώσανε στον Τραμπ, έτσι δεν είναι?
Ή αυτό ή κάποιο ανάλογο, δεν
κάποιο
ξέρω.
Ανάλογο. Λοιπόν,
δεν ήμασταν εκεί.
Δεν ήσασταν εκεί. Λοιπόν, αυτό Είναι κάτι σημαντικό στη θεραπευτική φαρέτρα αυτή τη στιγμή? Και σε ποια φάση της ασθένειας του κορονοϊού δίδεται?
Ναι, αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί είναι μια καινούργια σχετικά θεραπεία. Θεραπείες με αντισώματα έχουν χρησιμοποιηθεί και εναντίον του καρκίνου, είναι το γνωστό Avastin, το γνωστό Herceptin, το Οπτίβο, είναι πολλά πλέον προϊόντα με πολύ σημαντική επίδραση μέσω του ανοσοποιητικού στις κακοήθειες, δηλαδή επιτίθεται σε κακοήθη κύτταρα, νεοπλασματικά κύτταρα. Έχουμε πάρα πολλά αντισώματα τα οποία δεσμεύουν παράγοντες φλεγμονής που τα χρησιμοποιούμε σε διάφορες παθήσεις όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του Κρόν, η ελκοδης κολίτιδα κτλ. Και μέχρι και στην ασκλήνης καταπλάκας τελευταία έχουμε τέτοια αντισώματα τα οποία δεσμεύουν ουσιαστικά παράγοντες φλεγμονής. Για πρώτη φορά φτιάχνεται ένα αντίσωμα το οποίο είναι αδρανοποιητικό της ακίδας του ιού. Μπορεί λοιπόν ενώ νοσούμε να κάνουμε αυτό το προϊόν, το οποίο θα πάει και θα καταστρέψει την λιμωγόνο ικανότητα του ιού. Θα τον εμποδίσει από το να μπορέσει να προσκοληθεί στο κύτταρό μας και να το προσβάλλει. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πολύ καλή και στοχευμένη θεραπεία, η οποία από εδώ και στο εξής πρέπει και αυτή να τη δοκιμάσουμε σε μεγάλους πληθυσμούς, γιατί έχει και αυτή, όπως όλα τα φάρμακα, δυνητικές ανεπιδήμητες δράσεις. Τι περιμένουμε από αυτήν? Περιμένουμε, για παράδειγμα, να μην είναι τόσο εκλεκτική με τις πρωτεΐνες του ιού, αλλά να επιτίθεται και σε πρωτεΐνες του δικού μας σώματος. Φαντάζεστε να μας κάνει ξαφνικά εμόλυση ή να προσβάλλει κάποια κύτταρα του νευρικού ιστού ή του στιτικού ιστού. Έχουμε πάρα πολλά πιθανά προβλήματα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται και αυτό το φάρμακο να πέρασει κάποιος χρόνος για να αποδείξει την πραγματική του
αλήθεια. Κύριε Κούβελα, μου κάνει εντύπωση ότι η έγκριση δόθηκε με βάση τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φάσης 2. Τι γίνεται εδώ?
Απλώς ο FDA αποφάσισε ότι ήταν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα με την φάση 2 για να δώσει γρήγορα την άδεια προκειμένου να αποφύγουν το παρατεταμένο lockdown. Δηλαδή προφανώς θα σκέφτηκαν ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι από το προϊόν είναι μικρότεροι από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα από τον ιό σε συνδυασμό με το παρατεταμένο lockdown. Επειδή αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, δεν είναι επιστημονικές, οι επιστήμονες κάνουν μια εισήγηση και από εκεί και πέρα
εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται.
Ακριβώς. Είναι εκτελεστικό όργανο ο FDA, δεν είναι επιστημονικό όργανο.
Ναι.
Το νέμα μπορεί να υπάρξει μια άλλη τύχη για το φάρμακο, δεν το ξέρουμε.
Σε εμάς πότε θα εγκριθεί, ο αίμα πότε θα το εγκρίνει και υπάρχει περίπτωση να μην το εγκρίνει?
Για να σας πω πότε το εγκρίνει ο αίμα, αύριο το πρωί πρέπει να πιούμε καφέ, να γυρίσουμε το φλιντζάνι και να μου το πείτε στους Ντελβέδες.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση όμως ο FDA να εγκρίνει κάτι και ο αίμα να πει όχι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός?
Βεβαίως μπορεί.
Μπορεί.
Πολλές φορές έχει πει όχι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ιδίως αν είναι κάτι που προβλέπεται αναγκαστικά. Ας πούμε, εγώ δεν ξέρω φάρμακο στον αίμα, μάλλον δεν υπάρχει νομοθεσία που να κάνει bypass στην φάση 3. Είναι υποχρεωτική.
Γι' αυτό σας το ρώτησα, κύριε Κούβελα, επειδή ξέρω πόσο σημαντικές είναι οι φάσεις και αυτά τα ξέρω από εσάς βέβαια. Λοιπόν.
Ναι, όσοι παρακολούθησαν και το μεταπτυχιακό μας έχουν μια παραπάνω γνώση σε αυτά τα πράγματα.
Κύριε, πείτε και για να σας κάνω ένα ερώτημα ακόμα και να απαντήσετε σύντομα.
Ωραία. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά δεν υπάρχει στην νομοθεσία είναι να περάσουμε την φάση 3 σαν να έχει γίνει. Αυτό δεν υπάρχει. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παίρνει και την τελική πολιτική απόφαση για όλη την Ευρώπη μπορεί να αλλάξει την νομοθεσία.
Μάλιστα.
Είναι νομοθετικό όργανο και τελειώνει υπόθεση.
Ωραία.
Αλλά πιστεύω πως δεν θα το κάνει. Μάλλον είναι υψηλό το ρίσκο. Ας δούμε πώς θα πάει στην Αμερική και από εκεί πέρα, άμα σε ένα μήνα δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό και το πάρει, ξέρω, καμιά 100.000 άνθρωποι, μάλλον θα έχει κλείσει και η κλινική μελέτη στην Αμερική, άρα μπορούμε με το καλό να συνεχίσουμε να το πάρουμε και στην Ελλάδα.
Εκ του ασφαλούς κιόλας. Και εκ του ασφαλούς. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και θα ήθελα μία σύντομη απάντηση. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε, κύριε Κούβελα, ότι πρωτόκολλα θεραπευτικά εφαρμόζονται όχι οριζόντια και όχι παντού τα ίδια. Ένα φάρμακο το οποίο ξέρουμε σίγουρα.
Δεν είναι μια σύντομη.
Ναι, καλά.
Σύντομη,
λοιπόν, θέλω να μου πείτε για τη δεξαμεθαζόνη. η οποία συστήνεται από τον ΕΜΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Είναι ένδειξη από προχθές. Ναι. Είναι το φάρμακο με απόλυτη ένδειξη την λίμωξη COVID-19.
Σε αυτούς που νοσηλεύονται από κορονοϊό, είναι ένα φάρμακο το οποίο το χρησιμοποιούσατε ήδη στις φλεγμονές, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι παλιό.
Είναι παλιό φάρμακο. Αυτό πήρε το πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως νοσοκομιακή θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές της COVID. Από αυτούς που παίρνουν οξυγονοθεραπεία ή κάνουν μηχανικό εξαερισμό κτλ. Και φαίνεται να δουλεύει καλά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κούβελα, ένα φάρμακο έχουμε το οποίο είναι σίγουρο για τον κορονοϊό και είναι η δεξαμεθαζόνη. Καλά καταλαβαίνω?
Κοιτάξτε, και το οξυγόνο φάρμακο θεωρείται.
Καλά, λέμε για φαρμακευτική ουσία, δεν εννοώ για τις μηχανικές υποστηρίξεις και
όλα
τα λοιπά.
Αυτά πουλούνται και αγοράζονται. Επομένως, τα θεωρούμε φαρμακευτικές ουσίες γιατί μπαίνουν στη δαπάνη φαρμάκου.
Μάλιστα.
Η δεξαμεθαζόνη είναι το πρώτο πραγματικά φαρμακευτικό προϊόν το οποίο έχει απόλυτη ένδειξη για τον κορονοϊό. Είναι ένα προϊόν το οποίο το ξέρουμε χρόνια. Υπήρξε μια αρχική πρόταση που υπήρξαν κάποιες επιστημονικές αντιπαραθέσεις, γιατί εάν σε μια ίωση για την οποία δεν διαθέτουμε φάρμακο δημιουργήσουμε ανασοκαταστολή με ένα προϊόν σαν την κορτιζόνη, τότε ο ιός φουντώνει. Για παράδειγμα, θα έχετε ακούσει να λένε ότι στον έρπιτα δεν βάζω κορτιζόνη γιατί θα φουντώσει. Και είναι αλήθεια. Εμείς λοιπόν δεν το δίνουμε σαν πρώτη γραμμή αγωγή, περιμένουμε να προχωρήσει η ίωση. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αλλά ο ασθενής αρχίσει να δυσπνοεί, πριν αρχίσει η ουσία να δυσπνοεί, να πέφτει λίγο η μερική πίεση οξυγόνου, ξεκινάμε την θεραπεία με κορτιζόνη, προκειμένου να αποφύγουμε συγκεκριμένα συμβάντα. Π.χ. παρόλο που κάνει νοσοκαταστολή, είναι και ισχυρότατο αντιπλεγμονώντας. Εμποδίζει λοιπόν αυτή την αντίδραση του οργανισμού μας στον ιό. Δεύτερο, μειώνει την διαπερατότητα των τριχοειδών, επομένως μειώνει πολύ το υγρό το οποίο βγαίνει στον πνεύμονα. Δεν γίνεται αυτό που λέμε στην ορολογία πνευμονικό
ίδιο, μάλιστα.
Και τρίτο, διευκολύνει, κάνει υπερρύθμιση των αδρεναλικών υποδοχών, επομένως κάνει τους βρόχους μας πιο ευαίσθητους στα φάρμακα που μας κάνουν χάλαση της αναπνευστικής οδού, άρα να πνέουμε καλύτερα. Έχει λοιπόν μεγάλη θεραπευτική σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και για αυτό το λόγο, επειδή πραγματικά διαφοροποιούνται λοιπόν θα σας παρακαλώ να μην γράφετε πράγματα γιατί θα πιάνουν τα γέλια.
Λοιπόν.
Μην θα τελειώσουμε τουλάχιστον. Λοιπόν, όχι είναι προσφύτες. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά απέδειξε τη θεραπευτική του αξία και μπήκε σαν φάρμακο πρώτης γραμμής. Θεωρείται ακόμα πιο σημαντικό και από το ροακτέμπρα και ανακίνδα, τα δύο αντισώματα που χρησιμοποιούνται για να δεσμεύουν την Ιντερλευκίνη 6 και την Ιντερλευκίνη 1.
Λοιπόν,
άρα, είναι το πιο σημαντικό
το φάρμακο. Το πιο σημαντικό φάρμακο είναι η δεξαμεθαζόνη. Έχουμε τα αντισώματα τα οποία σε φάση 2 παρόλα αυτά τα ενέκρινε ο FDA και έχουμε και τα αντιγόνα και έχουμε και το εμβόλιο το οποίο βρίσκεται σε φάση 3 με αποτελεσματικότητα με 90% μέχρι τώρα. Καλά πράγματα είχαμε να πούμε. Κύριε Κούβελα, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και εσάς και τους φοιτητές σας. Ελπίζω να εντάχθηκε αυτή η συνέντευξη με ενδιαφέρον στο μάθημα που κάνετε. Σας ευχαριστώ θερμά.